Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Han se nada skorim izborima na Kosovu i nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Haradinaj se vrati u Prištinu, danas zaseda vlada Kosova. Macron pozvao Johnsona u posetu Francuskoj. Sutra toplo, popodne promenljivo oblačno sa pljuskovima do 35 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Šta se može očekivati od posete Johanesa Hana Beogradu, pitali smo politikologa Đorđa Pavićevića.
Verovatno je više tehnička poseta koja treba da prebrodi situaciju koja sad nastupa i posle evropskih izbora.
Učenici trećih i četvrtih razreda srednjih škola u Republici Srpskoj učit će iz novih udžbenika istorije koji će biti usklađeni sa udžbenicima iz Srbije. U njima će biti obrađeni protekli rat u BiH. O tome Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzla, kaže.
Jer logika je nameće da imate samo jedno ispit, ali ovdje se bježi od istinskog suočavanja sa činjenicama kako bi došli do istine koja neće biti predmet emocija ili doživljaja, nego isključivo činjenica.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje i politiku susedstva Johanes Hahn i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić saglasili su se u Beogradu da je nastavak dijaloga Beograda i Prištine od najveće važnosti. On je izjavio da ne želi da komentariše unutrašnja dešavanja na Kosovu, ali da se nada da će tamo uskoro biti održani izbori koji će omogućiti da se dijalog obnovi. Hahn je rekao i da je uz reformu u oblasti demokratije i vladavine prava normalizacija odnosa sa Prištinom ono što će otključati budućnost Srbije i što će Evropska unija posvećeno podržavati.
Dijalog i rezultat u dijalogu Beograda i Prištine je ključni element daljeg napretka čitavog regiona na putu evropskih integracija. Bez toga i bez pronalaženja održivog rješenja ne možemo ni napredovati.
Hahn je naveo da je Srbija usvojila neke od preporuka iz posljednjeg izveštaja Evropske komisije. U tom smislu je pohvalio što su u parlamentu u skladu sa tim preporukama raspravljalo o izveštajima nezavisnih tela, kao što su Fiskalni savet, Državni revizor i Poverenik za informacije od javnog značaja. Ipak, naveo je Hahn, za dalji napredak je neophodno da se Srbija suoči sa nekim od, kako se izrazio, ključnih izazova.
Firstly, I cannot emphasize enough the importance
Kao prvo, ne mogu dovoljno istaći značaj međustranačkog dijaloga u parlamentu. Stoga pozdravljam prve pozitivne korake, kao što je prva rasprava o izveštajima nezavisnih tela od 2014. godine. Također, u okviru priprema za parlamentarne izbore koji bi trebalo da se održe na proleće 2020. godine, pozivam da se implementiraju preporuke koje je napravila OEBS-ova Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava.
Hahn je pozdravio i posvećenost da se izradi medijska strategija, ali je istovremeno istakao i da ona mora da se primeni i da će biti uspešna samo ukoliko bude vodila ka unapređenju načina na koji novinari i mediji rade. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je Srbija iskreno posvećena evropskom putu i da se svakodnevno radi na implementaciji preporuka iz izveštaja Evropske komisije.
Mi razumemo kakav je trenutak u Evropskoj uniji, mi razumemo i izazove sa kojima se Evropska unija u ovom trenutku sreća, razumemo također i šta je ono što mi moramo da radimo da dalje napredujemo ka tom evropskom putu. I kao što sam rekla nekoliko puta, ponovit ću i danas. Nije naše kada ćemo postati članice Evropske unije, ali je naše i do nas kada ćemo mi koliko brzo postati Evropska Srbija.
Evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Evropske unije Johanes Hahn je sinoć u Beogradu razgovarao i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Oni su razmotrili zastoj u dijalogu Beograda i Prištine i stanje nastalo posle ostavke premijera Kosova Ramuša Haradinaja, saopštila je preslužba predsjednika Srbije. Fokus posete Johanesa Hahna Beogradu je pitanje Kosova, odnosno nastavak nastojanja Evropske unije da se odmrznu razgovori Beograda i Prištine u vezi sa normalizacijom odnosa, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Đorđe Pavićević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka.
To je nešto što Evropskoj uniji jako potrebno i na čemu dosta radi i neku ruku stalo je da bude u ovom formatu, znači bez direktnog učešća ovih drugih velikih sila, da se odledi dijalog i da se krene dalje.
Pavićević ipak ocenjuje da je ovo više tehnička poseta.
prilagodi situaciju koja sad nastupa i posle evropskih izbora, tako da su tu neke stvari koje su na stolu, na dnevnom redu i prosto treba vidjeti kako to da se nastavi dalje bez nekih turbulencija.
Premijer Kosovu u ostavci Ramuš Haradinaj vratio se sinoć iz Haga na Kosovo i najavio da će danas da se vrati svojim obavezama i radu. Haradinaj se u sredu odazvao pozivu specijalizovanog tužilaštva, ali odlučio da se brani ćutanjem. Ramuš Haradinaj je, podsjetimo, 19. jula podneo ostavku nakon poziva specijalizovanog tužilaštva u Hagu, koje sprovodi istragu ratnih zločina u vezi sa navodima iz izveštaja Saveta Evrope 2011. Haradinaj je naveo da će vlada u ostavci obavljati svoje dužnosti jer se ne sme dozvoliti vakum. One koji drugačije misle pozvao je da se obrate Ustavnom sudu i najavio da će odluku tog suda poštovati. Ministarstvo pravde Srbije zvanično je obavešteno o lišenju slobode Tomora Morine u Severnoj Makedoniji i upućen je zahtev za njegovo izručenje Srbiji, rečeno je za RSE u ovom ministarstvu. Kosovski državljanin Tomas Morina, bivši pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova, uhapšen je 24. jula u Severnoj Makedoniji na osnovu Interpolove poternice Srbije. Iz tužilaštva za ratne zločine Srbije za RSE je rečeno da Morinu terete za zločin protiv civilnog stanovništva u Đakovici 99. Ministarstvo spoljnih poslova Kosova osudilo je ranije pritvaranje Morine. Ovo je još jedan primjer političke zloupotrebe koju Srbija vrši ovakvim nalozima za hapšenje, izjavio je šef kabineta ministra spoljnih poslova Jetljir Zuberaj. A krivični sud u Skoplju saopštio je da je odredio ekstradicioni pritvor bivšem pripadniku OVK Tomoru Morini, za kojim je Srbija raspisala međunarodnu poternicu. Morinu je makedonska policija ove nedelje uhapsila na graničnom prelazu Blace. Sudija je, kako se precizira, po saslušanju uhapšenog prihvatio predlog državnog tužilaštva i Morini odredio pritvor od 30 dana u vezi sa postupkom za ekstradiciju o kojem odlučuje Ministarstvo pravde. Sjedinjene Američke Države snažno podržavaju evropsku budućnost Severne Makedonije i članstvo u NATO, izjavio u Skoplju Filip Rik, jer vršilac dužnosti pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju.
The United States wants to be able to work with all political parties in North Macedonia.
SAD žele da rade sa svim političkim partijama u Severnoj Makedoniji i moramo videti razumne napore. Zakon o javnom tužilaštvu se treba doneti i ja ohrabrujem opoziciju da se pokrene u tom smeru. Vreme za igre je isteklo, nadam se konstruktivnom pristupu opozicije. Donošenje ovog zakona znači da će Evropska unija moći da otvori pristupne pregovore ove jeseni.
Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, Ruska Federacija je sa državama Surinam, Burundi, Commonwealth Dominika, Grenada, Madagaskar i Palau potpisala sporazume o bilateralnoj saradnji pre nego što su one povukle priznanje Kosova. Na to ukazuju datumi iz sporazuma u koje Radio Slobodna Evropa ima uvid i datumi iz nota o povlačenju priznanja Kosova koje je dostavilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Reč je uglavnom o sporazumima koji se odnose na ukidanje viza državljanima ovih zemalja za putovanje u Rusiju. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić negira ulogu Rusije u povlačenju priznanja Kosova. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je i kakvu ulogu imala Rusija u kampanji Srbije za povlačenje priznanja Kosova, Dačić je 22. jula 2019. godine izjavio.
Pa mislim da su to prazne priče. Što se toga tiče, verujte mi, niko nam nije pomogao. Sami smo to radili. Sami ćemo raditi i dalje. Ja stvarno, iako je neko pomogao, ja mu se zahvaljujem, samo da znam ko je.
Ovim povodom Radio Slobodna Evropa se obratio zvaničnim institucijama šest država sa pitanjem na osnovu čega su donijeli odluku o povlačenju priznanja Kosova i da li je u tome i kakvu ulogu igrala Rusija. Odgovor do emitovanja ovog priloga dobili smo samo iz kancelarije predsjednika Commonwealth Dominike, u kome se navodi da predsjednik nije nadležan da da odgovor na postavljeno pitanje. Više detalja potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Premijerka Srbije Ana Brnabić pozvala je nadležne da istraže navode portala Kriko o sumnji na korupciju u slučaju brata ministra financija Siniše Malog. Ona je međutim istovremeno iznela kritike da se novinari te redakcije, kako je rekla, ne pridržavaju većine profesionalnih standarda i da za njih ne postoji crvena linija koju neće preći kako bi optužili članove vlade Srbije za korupciju. Odgovarajući na pitanje novinarke Krika šta će preduzeti povodom navoda da Predrag Mali godinama vozi auto privatne kompanije koja, kako je navela, dobija najvrednije poslove u Srbiji, premijerka je odgovorila da ne želi da uzima navode Krika kao proverene činjenice.
Molim sve nadležne organe, Agenciju za borbu protiv korupcije, Savet za borbu protiv korupcije u okviru vlade Republike Srbije da se ovim pozabavi i da mi daju preporuku. Ali vas molim da probate da poštujete profesionalne standarde. Apsolutno znam i na svom ličnom primjeru da se ne pridržavate svih standarda, pridržavate se retko kog standarda. Na nivou ste tabloida.
Krik je u ponedjeljak objavio da Predrag Mali, rođeni brat ministra financija i nekadašnjeg gradonačelnika Beograda Siniše Malog, već 5 godina vozi Audi u vlasništvu firmi srpskih biznismena Ivana Bošnjaka i Stojana Vujka. Dan nakon što je Krik objavio istraživanje, više tabloida objavilo je snimke sa sigurnosnih kamera na kojima je osoba za kojom traga MUP, ali navodeći da je reč o novinaru Krika koji je navodno pretio nevenčanoj supruzi Predraga Malog. Direktor policije Srbije Vladimir Rebić raspisuje nagradu od 500.000 dinara za pružanje informacija koje bi identifikovale muškarca sa snimka. Krik je demantovao da je osoba koja se vidi na snimcima sigurnosnih kamera njihov saradnik ili novinar. A suđenje nekadašnjem predsjedniku opštine Grocka Dragoljubu Simonoviću, optuženom da je naložio paljenje kuće novinaru portala Žig Info Milanu Jovanoviću, odloženo je za 20. septembar. Na ročište nisu došli advokati optuženog Dragoljuba Simonovića i Igora Novakovića, koje je sud zbog nedolaska kaznio sa po 80.000 dinara. Optuženi Aleksandar Marinković također nije došao na suđenje, a njegov advokat rekao je da ne zna zbog čega. I još jedna vest u ovom bloku. Britanska medijska regulatorna agencija Ofcom kaznila je rusku televiziju Russia Today sa 200.000 funti zbog kršenja pravila o nepristrasnosti tokom izveštavanja o trovanju bivšeg sovjetskog špijuna Sergeja Skripalja u Ukrajini i sukobu u Siriji. Ruska televizija osporava legitimnost odluke o kršenju pravila i smatra da je kazna neprikladna i neodmerena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je novog britanskog premijera Borisa Johnsona u posjetu Francuskoj u narednih nekoliko nedelja, saopštilo je francusko predsjedništvo. Dvojica lidera su se složila da o Brexitu razgovaraju u nedeljama koje slede u skladu sa zahtjevima Evropske unije, navodi se u saopštenju francuskog predsjedništva. Ruska policija je na kratko jutro uhapsila opozicionu političarku Ljubov Sobolj ispred sedišta izborne komisije u Moskvi. To je posljednja u seriji represivnih mera protiv nezavisnih kandidata za gradski izbor 8. septembra i uoči protesta opozicije zakazanih za subotu koje vlasti nisu odobrile, prenosi Dragan Štavljanin.
Sobolja je napisala na Twitteru da ju je obezbeđenje na silu iznelo iz grada jer je odbila nalog da je napusti. Nakon toga je odvedena u policijsku stanicu gdje je optužena za ometanje rada izborne komisije. Na videu objavljenom na društvenim mrežama prikazano je kako policajac na silu ubacuje Soboljevu automobil u trenutku kada je tražila objašnjenje za njeno privođenje. Ubrzo nakon toga je puštena. Sobolja otišla u sedište komisije u centru Moskve da bi zatražila od predsjedavajućeg ovog tela Valentina Gorbunova da razmotri dokumente koji prema njenim rečima potvrđuju da je sakupila dovoljno validnih potpisa za učešće na izborima. Međutim, Gorbunov i ostali članovi ovog tela odbili su da pregledaju pomenute spise. Gradska izborna komisija početkom ovog mjeseca isključila Ljubov Sobolj sa izborne liste, navodeći da su mnogi potpisi koje je priložila bili falsifikovani. Njen tim je nekoliko sedmica prikupljao potpise neophodne za kandidaturu u atmosferi koju je ona nazvala prljavi trikovi vlasti u cilju zastrašivanja. Sobolj je poznata istražiteljka angažovana u Fondaciji za borbu protiv korupcije koju predvodi jedan od opozicionih lidera Aleksej Navalni. Ona je optužila izbornu komisiju da nastoji da skrajne nju i ostale kandidate koji nisu bliski Kremlju. Njeno privođenje je deo kampanje Kremlja u cilju pritiska na opoziciju oči protesta zakazani za subotu koje vlasti nisu odobrile na kojima će tražiti slobodne i fer izbore. Policija policija je pretresla domove nekoliko opozicionih kandidata u sredu. Istoga dana Aleksej Navalni je osuđen na 30 dana zatvora. Amnesty International okarakterisao je poteze ruskih vlasti kao otvoren i besraman pokušaj da zastraši opoziciju. Aleksej Navalni i još četvoro uhapšenih aktivista su zatvorenici savesti i moraju biti oslobođeni odmah i bez ikakvog uslovljavanja, navodi se u saopštenju Olega Kozlovskog iz ruskog ogranka Amnesty Internationala. Nečuveno je da se ruske vlasti osjećaju tako osokoljenim u onemogućavanju opozicije da se čuje njen glas, naveo Kozlovski.
slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Han se nada skorim izborima na Kosovu i nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Haradinaj se vratio u Prištinu, danas zaseda vlada Kosova. Macron pozvao Johnsona u posetu Francuskoj. Sutra toplo, popodne promenljivo oblačno sa pljuskovima do 35 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku ćete čuti ovu priču. Pokrenuta je kampanja da se biblioteka arhitekta i pisca Bogdana Bogdanovića učini dostupnom na internetu. Evo što o tome kaže arhitekta Jelica Jovanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uprkos tome da su nedavne ekstremne vrućine bez presedana u proteklih 2000 godina te naučnom konsenzusu da ljudi utiču na klimatske promene, još uvek je veliki broj političara koji negiraju globalno zagrevanje, pišu svetski mediji. Ono što periode prethodnih temperaturnih promena čini drugačijima od modernog zagrevanja je koherentnost. Klimatske promene danas se događaju gotovo svuda u isto vreme, dok u prošlosti ti periodi klimatskih promena nisu bili globalno koherentni, piše magazin Atlantik. Na kraju teksta kolumnista ističe kako je američki predsjednik Donald Trump u nastojanju da umanji značaj problema klimatskih promjena u više navrata navodio promenljivu prirodu klime. Nešto se menja i opet će se promeniti, rekao je on prošle godine. Švedska klimatska aktivistkinja tinejdžerka Greta Thunberg tvrdi da aktivisti dobijaju nezamislive količine pretnje i mržnje i da su kod parlamentaraca i novinara predmet izrugivanja i laži, navodi CNBC News. Podstaknuti rekordnim visokim temperaturama u Evropi, Sjedinjenim državama i na Arktiku, koju neretko povezuju sa klimatskim promenama, naučnici kažu da će juli ove godine biti najtopliji mesec, odnosno od 1880. kada su počele da se beleže temperature, piše USA Today. Prema podacima NASA i Nacionalne uprave za okeane i atmosferu, 9 od 10 najtoplijih godina zabeleženo je od 2000. što je trend koji su naučnici uglavnom vezali za emisiju gasova staklene bašte uzrokovane ljudskim aktivnostima. Gotovo je sigurno da će 2019. završiti kao jedna od tri najtoplije godine u evidenciji, tvrde iz Nacionalne uprave za okean i atmosferu. Istorijski toplotni talas prouzrokovao je nezapamćena merenja u zapadnoj Evropi i do kraja vikenda bi se mogao proširiti severoistočno do Skandinavije i na Arktik, gde bi mogao ubrzati topljenje leda koje je za ovo doba godine na rekordno niskom nivou.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Učenici trećih i četvrtih razreda srednjih škola u Republici Srpskoj učeći iz novih udžbenika od školske 2019-2020. u kojima će biti obrađeni protekli rat u Bosni i Hercegovini. Novi udžbenici istorije biće usklađeni sa udžbenicima iz Srbije. Analitičari negativno gledaju nove težnje koje su po njima nastavak produbljivanja podela u BH društvu, ali i u regionu, pripremio Gojko Veselinović.
Nadležni poručuju da je usaglašavanje nastavnih planova i programa između Republike Srpske i Srbije dio memoranduma kojeg su još 2010. godine potpisali predstavnici Ministarstva prosvjete Republike Srpske i Ministarstva prosvjete Srbije. Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske Predrag Damjanović kaže da će se u novim udžbenicima dešavanja iz rata 90-ih baviti raspadom Jugoslavije, nastankom Republike Srpske te postratnom razvoju ovog entiteta, te tvrdi da tu nema ništa sporno jer se, kako kaže, proteklih godina rat izučava u udžbenicima u Federaciji BiH, ali sa negativnim konotacijama na srpski narod.
Mi nećemo to raditi, nećemo nikoga etiketirati, nećemo nikoga vrijeđati i mislim da ćemo mi samo upoznavati s onim što se desilo, a kako će to biti, kako to govore istoričari, ali mislim da je jako bitno da učenici naši znaju i šta je sve, koje su odluke Dejtonskog sporazuma i kako rastava je dostala, je kada nastava Republika Srpska.
Podsjetimo da je OSC, koji je vodio reformu obrazovanja u BiH, nametnuo embargo na teme iz 90-ih, jer istraživanje istorijskih tema podrazumijeva naučno analiziranje i dogovor, uključujući i dogovor o izvorima kako domaćim, tako i međunarodnim. Uprkos embargu, ratna dešavanja 90-ih nalaze se u udžbenicima istorije i u Sarajevskom kantonu, Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom te Unsko-Sanskom kantonu. Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla, kaže da o ratnim dešavanjima 90-ih u BiH postoje tri poluistine koje se guraju pred mlade ljude stvarajući tako dublje podjele u i onako duboko podijeljenom društvu, što stvara negativne pretpostavke budućnosti ove zemlje.
Jer logika nameće da imate samo jedno istinu, ali ovdje se bježi od istinskog suočavanja sa činjenicama kako bi došli do istine koja neće biti predmet emocija ili doživljaja, nego isključivo činjenica. I da se to pretače u obrazovni sistem, što u principu kod mladih ljudi, što je jako opasno za budućnost, mora drugačiju sliku ovoj državi od svemu što se dešavalo.
Historičarka iz Srbije Dubravka Stojanović, koja je bila i urednica srpskog izdanja projekta Multiperspektivne istorijske čitanke, koja je umjesto jedne istine nudila viđenja različitih strana o događajima 90-ih, smatra da su države regiona istorijskim udžbenicima nastavile da ratuju i da pričaju samo svoj dio priče. Objedinjavanje nastavnih planova i programa i izučavanje rata u Srbiji i Republici Srpskoj vidi kao nastavak ovih nastojanja.
Pošto se sve drugo pogoršalo u Bosni, onda ovu informaciju vidim prosto kao deo u stvari tog jednog povratka na ideologiju ratova 90-ih, povratka na govor iz tih ratova, povratka na prijetnje o tim ratovima, dakle kao jedan deo ukupnog pogoršanja odnosa u Bosni i Hercegovini.
Analitičari sa kojima smo razgovarali posebno ističu zabrinjavajuću činjenicu da učenicima nastavne jedinice predaju nastavnici i profesori koji nisu učili istoriju 90-ih jer se ona ne izučava na katedrama za istoriju fakulteta u BiH, što uz odsustvo validnih izvora i značajnijih istraživanja ratnih dešavanja dovodi do produbljivanja podjele među narodima u BiH, ali i regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Porodice penzionisanih vojnih lica koje već skoro tri decenije žive u beogradskom hotelu Bristol čekajući da od Ministarstva odbrane dobiju trajni smeštaj, nezadovoljni su preporukama koje u njihovom slučaju izdao republički zaštitnik građana Zoran Pašalić. Prema rečima Vlade Đukića, predsjednika Udruženja vojnih beskućnika Srbije, problem je što zaštitnik građana nije napisao ništa o stalnom rešenju stambenog pitanja ovih porodica, već se, kako kaže Đukić, dokument bavi perifernim aspektima.
Nigde se ne spominje njihov status iz 91. godine, njihova prava koje oni imaju do danas. Iz toga proizilazi da je Ministarstvo odbrane faktički grubo uzelo sva njihova prava i prekršilo, da kažem, zakone, ustav i sve ostala dokumenta i naredbe koje je ranije ministarstvo izdalo. Mi mislimo da je u pitanju i pritisak na zaštitnika građana, jer zaštitnik građana to uopšte pitanje ne spominje. Mi smo to u našoj pritužbi pomenuli i mi smo tražili da se upravo to pitanje reši. I on je obećao da će pojedinačno svako lice izanalizirati i donijeti novo rešenje.
Pašalić u preporukama između ostalog navodi da je potrebno da Ministarstvo odbrane svim korisnicima privremenog smeštaja u Bristolu, koji imaju pravo na privremeni smeštaj u stanu, predoči podatke o svakom konkretnom stanu koji je u ponudi za dodelu na korišćenje navođenjem naziva ulice, broja zgrade, broja stana, sprata, strukture i kvadrature. Također preporuka ombudsmana je da korisnike smeštaja u hotelu Bristol za koje Ministarstvo odbrane tvrdi da nemaju pravo na smeštaj u stanovima za privremeni smeštaj, Ministarstvo treba da upozna sa mogućnošću izbora smeštaja u vojno-samačkom hotelu Galeb ili vojno-samačkom hotelu Zvezdara. Dragan Stojanović, stanar hotela Bristol, kaže da zaštitnik građana nije uzeo u obzir glavna dokumenta koju su mu vojni beskućnici predočavali na sastancima koje su imali sa njim.
Znači, nije uzeo dokument iz 91. o apsolutnom prioritetu. Nije uzeo dokument zahteva Ministarstva odbrane prema gradu. Nije uzeo dokument odluke zamenika gradonačelnika, nije uzeo dokumenta presude sudova i ustavnih sudova. Mi sad njega doživljavamo kao još jedno instituciju koja je došla ovamo samo da nas primiri obećavajući nam bajke, a u principu je ovdje napisao sasvim nešto drugo.
Stanari Bristola su u iseljenju iz tog objekta koji je pripao kompaniji Beograd na vodi prvi put obavešteni u julu prošle godine. Od tada do danas su im isključeni grejanje, topla voda, struja, telefon i lift.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Istaknuti intelektualac, arhitekta i pisac Bogdan Bogdanović ostavio je oko 4000 knjiga i drugih predmeta u stanu u kom je u Beogradu živeo, dok iz Srbije početkom 90-ih nije proteran kao izdajnik jer je ustao protiv politike tadašnjeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića. Tim od 7 bibliotekara popisao je knjige, a u planu je da se čitava biblioteka učini dostupnom na internetu. Iva Martinović.
Beogradski centar za kulturnu dekontaminaciju, mesto je kome se Bogdan Bogdanović vraćao i koje dokumentuje njegovo neponovljivo delo.
Bogdan Bogdanović je za mene bio simbol ili pokazatelj, ajde prepokazatelj, širine mišljenja, društvene odgovornosti.
Kaže arhitekta Ljubica Slavković.
I upravo tog shvatanja koliko je sve što čovjek radi, misli, povezano i na kraju društveno važno i društveno angažovano.
Arhitekta, pisac, profesor, bivši gradonačelnik Beograda, u stanu u kojem je živeo do 1993. godine imao je veliku biblioteku koju je popisao tim od 7 bibliotekarki i pripremio izbor od 350 knjiga i naslovnih strana.
I sada nam je namera da to publikujemo u okviru publikacije Bogdan Bogdanović biblioteka u Beogradu.
Kaže arhitekta Jelica Jovanović.
Do sada smo projekat zapravo finansirali iz sopstvenih sredstava. Uspeli smo da jedan deo sredstava dobijemo od nadležnih ministarstava u Austriji. Mi smo se ranije u toku istraživačkog procesa obraćali i institucijama u Srbiji, međutim ti projekti za finansiranje nisu dobili podršku.
Ovo je ujedno i jedina Bogdanovićeva zaostavština u Beogradu.
Najveći deo njegove zaostavštine je u Nacionalnoj biblioteci Austrije i u Arhitektonskom centru Beča. Jedan mali deo se nalazi u Zagrebu od 2018. godine. Ideja je da to bude nekako prezentovano i sačuvano ovde u gradu u kojem je on radio i stvarao i na koji se uvek vraćao i kroz svoje pisanje i kroz svoje snove. Vi kada čitate njegove knjige vidite stalno te reference na Beograd i na nekakve lokalitete koji se tu nalaze.
Iz svog grada proteran je kao izdajnik 93. pošto je među prvima ustao protiv ratne politike Slobodana Miloševića. Još početkom 90. poručivao je da će se za zlodela jednog dana suditi. O njima i podeljenim gradovima govorio je 2005. za Radio Slobodna Evropa.
Ja mislim da je podela grada po sebi jedan protiv prirodni zločin, tako da kažem. To je koji podeljen čovjek. Bojim se da to je oba gradova kao njiva, da je to specifično našeg trenutka ovdje.
Monumentalna dela Bogdana Bogdanovića posvećena žrtvama fašizma, među kojima su spomenici u Mostaru, Vukovaru i Kameni cvet u Jasenovcu, nagradio je svet.
Dok za Srbiju i za Beograd, čini mi se da neće pogrešiti kada kažem da je pre svega bio i ostao izdajnik i neko ko je radio protiv svog naroda i sredine u kojoj se nalazi, što je i više nego apsurdno, jer kroz svo njegovo delovanje vidimo da je radio upravo suprotno.
Kaže Ljubica Slavković, slično nastavlja i Jelica Jovanović.
Ono što ja kao istoričar arhitekture primećujem jeste da se zapravo njegovo delo, odnosno spomenici, dekontekstualizuju i odvajaju od onoga što je on pisao i govorio i na neki način se posmatraju samo kao nekakva arhitektura, nekakva forma, a ne onako kako je on to zapravo zamislio, radio i realizovao.
Bogdan Bogdanović umro je 2010. godine u egzilu u Beču, kao poražen čovjek jer je, kako je to govorio, poražena pamet ovih prostora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Han se nada nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Haradinaj se vratio u Prištinu, danas zaseda vlada Kosova. Macron pozvao Johnsona u posetu Francuskoj, sutra do 35 stepeni popodne pljuskove. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na Slobodna Evropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!